Gospod Jani Božič, lepo pozdravljeni, dobrodošli v naš studio.
Pozdravljen, Alen.
Najbolj vas poznamo po zgodbi fotografiranja SMS-a nekdani premijerki Alenki Bratušek, ker pa se Jani poznava že kar nekaj let, bom dovolil, da se v tem pogovoru kar tikava, če se strinjaš.
Deva se, bo lažje.
Bo lažje, tako je. Ne bodi jezen, Jani, če te najprej prosim, da to zadevo v zvezi z SMS-om Alenke Bratušek še enkrat opiševa, povzameva, do katere stopnje je prišla ta zgodba.
Oh, ta zgodba je zdaj na ustavnem sodišču, da je že kar eno leto, zdaj ne vem še kaj se dogaja, odvetnik mi tudi še ni nič sporočil, tako da upam, da ne bo predolgo še to trajalo, ne, ker je to že vse mučno, ne, preveč.
Šlo je za fotografiranje SMS-a, še preden je bila Alenka Bratušek izvoljena za premijejko in to naj bi bilo sporno. Ob tem vprašanje, Jani, kaj ta primer sporoča, tudi v Sloveniji?
To je en velik problem za svobodo govora, ne, svobodo novinarstva. O tem se je veliko pisalo. To se tudi dogaja po nekaterih shodnih deželah, ampak mislim, da to ni prav. Ne. To se samo pomeni, da se vse krči. In tako da biti novinar v takšnih državah, kjer ni svobode govora, da boš mogel paziti, kaj pišeš ali pa slikaš, je zelo težko delati.
Če se to polje oži, je gotovo težje, tako za novinarstvo, kot tudi za demokracijo v državi. Se strinjaš?
Sekakor. To spominja na čase komunizma, a ne? Ker se spoh ni smelo nič pisati, ne da bi bilo preverjeno prej iz višjih inštanc.
Jani, pogled na Slovenijo, na slovensko politiko. Kaj ta sporoča? Kaj ta po tvoje ponuja? Ali sploh kaj?
Ne, jaz mislim, da je Slovenija ena velika zmeda in to že kar nekaj let. In jaz ne vem, kako se bo to rešilo. In zelo žalostno je, tako gledam zdaj so zadevo od zunaj, ki vidiš sliko malo drugače. Če greš malo v svet, vidiš, kaj ponuja kapitalizem, ponuja vseeno neko svobodo, a ne? In vsak posameznik lahko nekaj naredi iz sebe. Sam če vztraja in če je zve svojemu delu, a ne? V država, ki je bil, ne vem, socializem ali pa komunizem, tega ni bilo, ne? Si moral delati za vse.
Jani, sedaj delaš v Veliki Britaniji. Kakšna je razlika z nami? Tam imamo vseeno nek ustaljen politični sistem, politične stranke so nekako ustaljene. Pri nas pa imamo če dalje več eksperimentov, torej stranke prihajajo kot muhe in odnevnice, so en mandat, po mandatu jih več ni, nihče za nič ne odgovarja. Torej, kakšna je razlika med Slovenijo in Veliko Britanijo?
V Veliki Britaniji zelo šteje tradicija. Tukaj pa ni tega opaziti, tukaj pa so same neke instant stranke, ki se pojavljajo vsake nove volitve, z vedno novim obrazi, ki to v bistvu niti niso. Večinoma so si nastavljeni iz nekih podobnih starejših lobijov, tako da imaš zmeri vse vajeti v rokah. In če gledam od zunaj Slovenijo, se mi zdi katastrofa. Na boljše se nič ne spreminja. Vse, recimo, če pogledam ljudje, penzije, plače, vse ostalo, to je katastrofa. Ljudje nima neke prave svobode.
Če spomniva na Veliko Britanijo, omenil si to tradicijo, ki velja v Veliki Britaniji in gotovo ne bi mogli priti, da nima v Veliki Britaniji na površje ljudje oziroma lideri nekih strank, ki so bili prej pri eni drugi stranki glavni in bi sedaj prišli kar k neki tretji stranki spet to stranko vodili.
Tega sigurno ni, ne. Zato, ker moraš nekaj narediti, pokazati in moraš nekaj časa biti prisoten v politiki, pa nekaj pokazati, da ljudje verjamejo vate, ne? Ampak tukaj pa pride nekdo iz, ne vem, šole, direktno v parlament, obljublja polovico plače, da bo vrnil nazaj, tega se nikoli ni zgodilo in potem poslušamo same neboloze vse cajte. To je grozljivo.
Ja, ne bi si dovolil reči, da bi morali biti za poslance, ali bodi si katerokoli drugo državno funkcijo, tako kot so denimo razpisi za predsednika računskega sodišča, ustavnega sodišča, ko moraš imeti nekaj kilometrine za sabo, potrebno tudi v Sloveniji, bodi si na lokalni, državni ravni, da bi moral politik preden oziroma oseba preden stopi v politiko nekaj pokazati, nekaj ponuditi.
Ja. Če želiš biti na nekem področju uspešen, moraš biti strokovnjak svojega področja. Jaz nisem uspešen matematik in ne bom šel v računsko sfero. To si kakor ne, ne.
Jani, čeprav si fotograf, bova nekaj o fotografstvu rekla v nadaljevanju, predtem pa mora biti še vprašanje o Brexitu. Kako Brexit odmeva v tej otoški državi? Kako ti spremljaš to zgodbo?
Je Velika Britanija zelo razdeljena in se to se sliši, se pere vse posod. Še celo nedavno je v centru Londona bil organiziran protest zoper Brexita, kjer je prišlo 850 tisoč ljudi, kar je ogromno. Ampak jaz vsekakor mislim, da se bo to zgodilo in potem bo z zanimanjem opazovati, kako se bo začela Evropa deliti.
To je torej lahko ena od pasti Evrope. O tem smo v preteklosti že večkrat slišali govoriti mnoge ljudi, da lahko bo potem Brexitu se zgodil domina efekt. Gotovo pa ta domina efekt ne bo dober za združeno, tako imenovano združeno Evropo.
Jaz sikako nisem strokovnjak na tem področju. Lahko pa samo gibam, tako kot mnogi. Jaz mislim, da biti skupaj pomeni biti močnejši. Če se začnemo deliti, smo razdeljeni in je konec vsega. In se bo Evropa spremenila in me je kar strah pomislil, kam bo šla.
Kam bo šla. In če sedaj preidem na tvoje področje, torej na fotografstvo, torej na otoku, ali so tam večje možnosti za delo kot pri nas, oziroma kaj je pri nas lahko težava za fotografa?
V Veliki Britaniji, predvsem v Londonu, ker v Londonu je vseeno metropola sveta in vsi, ki želijo nekaj narediti večjega, želijo uresničiti svoje sanje, hitijo v London, kjer je vsekakor konkurenca neizprosna, moraš kar trdo zagrist in grad. Kar se pa tiče fotografskega dela v Sloveniji, če delaš v novinarstvu, moraš vseeno malo paziti, moraš se podrejati in jaz se temu nisem. Jaz sem vedno sledil resnici. So življenje. In to me je drago koštalo. Moje življenje se obrnilo 180 stopin. In ko se je zgodila afera z Bratušek, to mnogi ne vedo. Pa tudi tega nisem nikoli kazal na zunaj. Moje življenje se je obrnilo na glavo. In preživel sem zelo temačno obdobje. In samo vera v Krista mi je potem pomagala vam potegniti vsega.
In pride potem tisto, da se človek se vpraša, kaj je smisel in na kakšen način je smisel vse to rešiti in da ti nekdo pomaga. Tudi vera je tista, na katero se lahko obrnemo, a morajo priti preizkušnje, se strinjaš?
Jaz mislim, da nas Bog vseeno preizkusi, a ne? In to je tisto, kar šteje. In takrat, kada človek pade in večinoma ljudi vsi se stečejo k Bogu, in takrat vidijo moč vere in kako lahko preobrazi tvoje življenje na bolje.
Gotovo je težko iti skozi to pot, ampak ko stopiš na novo pot, je pa odrešujoče, je pa
vsekakor,
bolje.
Vsekakor.
Preizkušnje so nekaj, kar naj bi človeka utrdile, a vedno ne jemljamo teh preizkušenj tako.
Kar sem jaz opazil v Sloveniji, kar se tiče vere, je veliko, veliko ljudi, ki so verni, si ne upajo tega na glas povedati. Ravno to je tisto, kar nas Kristus uči. Naslonite se name in vse bo lažje. Ne? Recimo v tujini ni tega sramu. Vsi stojijo v prvi vrsti. S Kristusom na čelu.
New Life, tukaj imava časopis. Jeremy Wine je zapisal Why I had to turn back to God. Zakaj sem se jaz vrnil k Bogu, oziroma zakaj se vračam k Bogu. Je to vprašanje, ki bi si ga morali zastaviti večkrat?
Vsekakor. Vsak posameznik mora najti Boga. Recimo tudi ta znani britanski TV voditelj in radio komentator. Čeprav je bil krščen, ampak je potem, tako kot večina, odide stran od Boga. Ne? Ker če pogledaš, kdo pa rabi Boga, kot je vse lepo, potem se neka tragedija zgodi v življenju, potem se človek malo zamisli, koliko časa še bom jaz tukaj. In kaj nas čaka na oni strani, ne? In jaz mislim, da je to zelo pomembno vprašanje, ki si ga mora vsak zastaviti. Veliko ljudi govori, Bog, se Bog ne obstaja, ali pa ne vedo, ne? Ateisti, ali pa agnostiki. Ampak konc koncev, bil je nek začetek, a ne? Ali bil to, recimo, vse začelo z velikim pokom. Lahko je bil cel univerzum, je bil veliki, en majhen atom. Ampak kdo je to naredil, ne?
Jani, omenil si, da je pri nas težko o tem govoriti, kajti pri nas slišimo tudi, da nimo priznane slovenske pesnice in pisateljice njeno misel, ki je dejala, da je državljanska dolžnost sovražiti katoličane. To sovraštvo do vere, do kristijanov, do katoličanov, do vernikov, bodi si ene ali druge vere, pa je v Sloveniji še precej prisotno. Čemu bi to pripisal? Še
komunizmu. Komunizmu bi to pripisal. To je vsemu jasno, ne? Ki je zatiral vso religijo in še vedno. Ampak če je zanimivo opazovati, da tudi vsi nekdani komunisti, recimo tudi v Rusiji, ne? Kako se vračajo k Bogu. In je to tudi javno. Tudi hollywoodski zvezdniki, veliko je v teh časopisih, ko berem, ki javno povedo, da veruje Boga. Recimo nedavno, ko sem fotografiral nek dogodek, kjer sem tudi spregovoril z tem slavnim hollywoodskim zvezdnikom Chris Prattom. Spomnim se z filma Jurassic World. In on je zelo globok vernik. In je bilo zelo zanimivo z njim nakratko spregovoriti par besed. In ko vidiš, kako tak hollywoodski zvezdnik javno stopi in pove, there is a God, ti daš še nekaj malo več vere v to.
Gotovo. In vera mora biti tudi pri delu, ki ga opravljaš, torej fotograf. Videli smo, oziroma sam sem imel možnosti videti tvoje fotografije, fotografiraš od športa do, bomo rekli, kraljevskih dogodkov. Kaj od tistega se ti je do danes najbolj vtisnilo v spomin? Gotovo dela še nisi sklenil, zaključil.
Skozi delam v svoji veri, zvesten sebi, zvesten svojemu delu, zvesten svojemu srcu, poslušam svoje srce, poslušam Boga in vse to je za me, zdaj, ko počnem, božji dar. Fotografiranje kraljeve družine, pa te dogodke, kar so poroke, pa rojstva otrok, pa še ostali dogodki, ki so. To je nekaj izjemnega. In biti prisoten, ne vem, peščica ljudi, ki je tam izbranih, je to velik privilegij.
Jani Božič, iskrena hvala za te misli, za ta pogovor. Želim ti obilo uspeha in tudi božjega blagoslova pri tvojem delu še naprej.
Thank you. God bless you all.
Hvala lepa.